přečtu ještě jednou z toho oddílu, který jsme již slyšeli v překladu 21. století. Přečtu ještě jednou závěrečné tři verše, 6. až 8. tentokrát v překladu ekumenickém. Tato slova budou tedy základem našeho dnešního uvažování. Apoštol Pavel tam říká, neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Tolik je tedy slov, nad kterými budeme dnes uvažovat. Posadíme se. Hrdinou mého dětství byl můj vlastní děda. Tohoto dědu Jáchyma, jak jsme mu říkali, jsem nikdy osobně nepoznal, protože 10 let před mým narozením, tedy za druhé světové války, byl popraven za odbojovou činnost. Dlouho se o jeho konci nic přesnějšího a zaručeného nevědělo, dokonce ani jeho manželka, ani jeho dcera nevěděli, kde přesně skončil a kde je pohřben. Až v loňském roce se mi podařilo navštívit věznici, kde byl popraven, a najít jeho hrob. Dokonce mi v té věznici byla ukázána cela, kde čekal několik posledních hodin před popravou. A přiznám se, že jsem nebyl schopen do této uzonké cely, kde u malého dřevěného stolečku měl napsat dopis na rozloučenou, který mimochodem nikdy nedošel, do této cely jsem nebyl ani schopen vstoupit. My všichni víme, že jednou zemřeme. Ale poprava a čekání na popravu má v sobě něco zvláštního, specifického, až magického. Vím totiž, že tehdy a tehdy mě tito lidé tímto a tímto způsobem zbaví života. Proč to všechno říkám? Říkám to, protože apoštol Pavel je odsouzen k trestu smrti. Čeká na vykonání rozsudku a píše poslední pokyny svému žáku, svému nástupci a jak někdy říká svému milovanému synovi Timoteovi. V takové chvíli jako by každé slovo mělo dvojnásobný význam a dvojnásobnou váhu. A samozřejmě v této chvíli apoštol také uvažuje o tom, čemu se říká poslední věci člověka. Čteme tam, neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Smrt je téma, s kterým se musí vyrovnat každý. Není to jenom předmět uvažování pro někoho, kdo je odsouzený k trestu smrti. O smrti samozřejmě uvažují i mladí, dokonce i děti. Vzpomínám si, jak když jsem coby 17-letý muzikant chodil vydělávat do pražského krematoria a ve své zvědavosti se snažil proniknout do celého provozu tohoto zařízení a tak se velice natvrdo setkal se syrovou realitou toho, co je s člověkem po pohřbu. Jak jsem uvažoval už v těch 17 letech o tom, zda opravdu toto je to, kam celý náš život a jeho snažení směřuje. Smrt je tedy něco, o čem uvažovat musíme. A to první, čeho bych si chtěl všimnout, je to, jakým způsobem o své smrti apoštol mluví. Apoštol Pavel, když mluví tady v našem oddíle o smrti, o odchodu, tak používá krásné řecké slovíčko analysis, což je doslova odpoutání. To je slovíčko, které se používá o lodi, která je přivázaná v přístavu ke břehu a pak je odpoutána, to, co ji přivazuje, je uvolněno a ona může vyplout na širé moře. Tento výraz mě velice zaujal. Je to krásný obraz, krásná představa. Až do smrti jsme spoutáni svým tělem, jeho bolestmi, nemocemi, chtěními, potřebami. Jsme obtěžováni nejen tělem, ale i trápeni zlými lidmi a nepříznivými okolnostmi. Ale od tohoto všeho budeme v okamžiku smrti odpoutáni, zbaveni a můžeme svobodně vyplout. Myslím si, že kdybychom si z dnešního textu nevzali vůbec nic jiného, než tuto představu, tak už to je dost. Ale apoštol pokračuje dál. Apoštol to rozvíjí a konkretizuje. Protože v tomto odchodu se nejedná o rozplynutí, vyvanutí, jak to popisují některá náboženství, ale jedná se o něco daleko konkrétnějšího. A tak apoštol říká dál, je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. Jak víme, apoštol Pavel miloval různé sportovní příměry. A zde odměnu v nebi přirovnává k vavřínu, ke koruně, kterou dostával vítěz při antických soutěžích. My v našich životech samozřejmě sbíráme nejrůznější vavříny, nejrůznější odměny, nejrůznější tituly, vyhráváme nejrůznější soutěže. Někdo se tím chlubí, jiný o tom mnoho nemluví. Nevím, zda například víte, že donedávna jsme v našem sboru měli několikanásobného mistra světa. Ti mladší z nás mají asi nejrůznější plány, čeho ještě dosáhnou a co získají. My starší od jisté doby víme, že už mnohé z toho, co bychom chtěli, nezískáme. Ale jedna možnost je ještě před každým z nás. Je to právě ta možnost získat nebeský vavřín, ten vavřín nejdůležitější. A tento vavřín může vyhrát každý z nás. Není to jako jinde, kde když někdo vyhraje, tak někdo jiný musí prohrát. Já sám jsem velice soutěživý typ a když je nějaká soutěž, tak mě to nedá a musím se snažit ze všech sil, abych vyhrál. Ale potom mě někdy mrzí, když vidím toho druhého, že je smutný, že prohrál. Ale tady je to jinak. Tady můžeme zvítězit všichni a tu korunu vítěze dostat všichni. Proč tento vavřín nazývá apoštol vavřínem spravedlnosti, to vám povím až na konci kázání. Tedy až budu mluvit o spravedlnosti, tak se můžete těšit, že už bude konec. Nejdříve totiž musíme vyřešit, zda jsme i my kvalifikovaní přijmout tuto odměnu. Pro koho je, co pro to mohu udělat, abych tento vavřín získal? Apoštol s velkou jistotou mluví o tom, že tento vavřín dá Bůh jemu. Dívá se zpět a říká, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil. A když apoštol takto se dívá zpátky a říká, že bojoval dobrý boj, tak pozor, to není sebechvála, ale to je konstatování, že to stálo za to. Dokonce i když to má za následek, že bude popraven. Apoštol říká, že jeho usilování bylo dobré. Nelituje toho, stálo to za to se stát křesťanem a žít jako křesťan. A já bych vás chtěl ujistit z tohoto místa, že když se snažíte žít jako křesťané, tak je to dobrý boj, dobrý zápas. A že nikdy není potřeba litovat času, který jste věnovali modlitbě, není potřeba litovat času, který jste věnovali čtení Bible, navštěvování bohoslužeb nebo křesťanské službě. Apoštol Pavel má tedy jistotu, že po tomto dobrém boji mu Pán Bůh dá nebeský vavřín. Ale pak říká, a to je pro nás důležité, ale nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho, tedy Ježíšův, příchod. A protože vlastně na tomto záleží získání toho nebeského vavřínu, tak si dovolím ten překlad trochu upřesnit. V tom řeckém originále je doslova napsáno, že je připraven vavřín i pro ty, kteří milují nebo kteří si zamilovali Ježíšovo objevení nebo jeho příchod. Pro ty, kteří si zamilovali jeho příchod. Jak se řekne latinsky příchod? Adventus, ano, všichni vědí, Adventus, advent. A právě teď jsme v adventní takzvané době, kdy si připomínáme právě dva příchody Ježíšovi. Připomínáme si ten příchod před 2000 lety a zároveň si připomínáme příchod, který očekáváme. A apoštol Pavel myslel na oba dva tyto adventy. Snad by se to dalo vyjádřit tak, jako když řeknete o někom, miluji jeho návštěvy, mám rád, kdykoliv ke mně přijde. Základní vyznání křesťanské víry je, že Bůh přišel v podobě Ježíše Nazareckého, aby zemřel za hříchy lidí. To je ten první příchod. A mě velice tady zaujalo v tom textu to vyjádření, kdy říká Pavel, že to je pro ty, kteří tento příchod milují. Nejde tedy o to, o tomto příchodu vědět, nejde o to tomu věřit dokonce ani jenom, že přišel, ale Pavel říká, že tento příchod máme milovat. Totiž, když něco miluji, tak to pro mě osobně skutečně něco znamená. Má to pro mě osobní význam. Už jste někdy viděli zamilovaného člověka, jak neustále přemýšlí o té dotyčné, jak o ní sní, jak o ní stále mluví? Jak je to s námi a s Ježíšovým příchodem na tento svět? Znamená to pro nás také tolik? Zabírá to také tolik v naší mysli? Podobně i v poměru k tomu příchodu, který teprve čekáme. K tomu příchodu, kdy Ježíš přijde jako soudce, aby nastolil spravedlivý světový pořádek. Naši romští spoluobčané, pokud ještě umějí svůj jazyk, tak používají poměrně velice malou slovní zásobu. A také slovíčko tekamel znamená dvě věci. Znamená milovat, mít rád a zároveň chtít. Prostě se to nedá rozlišit. A já si myslím, že v tomto kontextu je to pro nás velice ilustrativní. Když něco miluji, tak potom toužím a také to chci. Když někoho miluji, tak mi není lhostejné, kde ten člověk je, chci ho mít na blízku. A tak když miluji druhý příchod Ježíšův, tak to znamená, že po něm toužím, chci, aby přišel, aby už přinesl Ježíš svoji spravedlnost na tuto zemi. A proto se v našem textu mluví o té odměně jako o vavřínu spravedlnosti. Je to odměna pro ty, kdo touží po spravedlnosti a usilují o ní. Asi tak, jak říká Ježíš, blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. A právě i to je zvěst adventu. Totiž to, že kdo si zamiloval Ježíšovi adventy, ten se kvalifikuje pro odměnu v nebi. A i když se nedočkáme třeba za našeho života toho, že Ježíš přijde se svojí spravedlností sem, tak tuto spravedlivou odměnu nám dá v nebi. Pokud jsme těmi, kdo milují příchod Ježíšův, tak je vavřín spravedlnosti připraven i pro nás. Jak říká apoštol Pavel, spravedlivý soudce nám dá vavřín spravedlnosti. Uvědomme si, že apoštol Pavel byl v soudním procesu, právě prožíval to, jak ho nespravedliví soudcové odsoudili na smrt. A skutečně v tomto světě skutečnou spravedlnost očekávat nemůžeme. Tu můžeme čekat až jednou před tím spravedlivým soudcem v nebi. se pozemskou spravedlností, je to vždycky nějaké zvláštní. Často právě ti, kteří by na spravedlnost měli dohlížet, jsou ti nejhorší. Možná víte, jak reagují různí lidé, když se jich zeptáte, kolik je jedna a jedna. Když se zeptáte matematika, kolik je jedna a jedna, tak se nic neptá a odpoví dvě. Když se zeptáte fyzika, tak se vás zeptá s přesností, na kolik desetinných míst chcete provést měření. A když se zeptáte právníka, tak se vás zeptá dvě otázky. Jednak, kolik mu zaplatíte, a jednak, kolik chcete, aby to vyšlo. Prostě my nemůžeme počítat s tím, že se v tomto světě dočkáme nějaké spravedlnosti. Dokonce ani bolest a nemoci nebo radost a úspěchy nejsou rozděleny, jak bychom řekli, spravedlivě. Na spravedlnost tu skutečnou si budeme muset teprve počkat. Ale paradox je to, že vlastně o tuto spravedlnost přesto musíme usilovat. V jednom předmětu, který učím a kde se zabýváme kořeny evropského myšlení, tak zadávám vždycky studentům, aby napsali úvahu na nějaký biblický výrok. Nevýhodu to má, že například teď musím přečíst přes 200 biblických úvah. Ale na druhou stranu je to velice zajímavé, jak tito studenti z absolutní většině nevěřící nad různými biblickými výroky uvažují. A právě tento týden, když jsem ty práce opravoval, tak v práci jedné studentky jsem četl větu, kde říká, jsem jenom nevěřící smrtelník, který však přesto doufá, že existuje druhý břeh, na kterém je všechno jinak. Druhý břeh, na kterém je všechno jinak. A my věřící víme, že tento druhý břeh skutečně existuje. Na rozdíl od apoštola, který čekal na popravu, většinou nevíme, kdy a jak zemřeme. Ale víme, že když budeme odpoutáni a vyplujeme, tak nás čeká druhý břeh. A můžeme přijmout ujištění apoštola, že když usilujeme o dobro a spravedlnost, když milujeme to, co Ježíš přinesl a slibuje přinést na tento svět, tak nás na onom druhém břehu bude čekat spravedlivý soudce, který nám dá vavřín korunu spravedlnosti. Amen. Postaňme k modlitbě. Prosíme, Pane, dej do našich životů skutečnou naději a jistotu, že jednou se s tebou setkáme a i my přijmeme z tvé ruky tu nejzácnější odměnu, kterou kdy můžeme získat. Amen.